Gepleýän Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow welaýetlere näme üçin sapar edýär? Ýurdun owa hojalyk reformalary nähili netije berýär? Şu hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewap we Mara welaýetlerine sapar edip, käbir käreneçi daýhanlar bilen daýhan hojalyklaryň ýol başçylary, telekeçiler bilen duşuşdy. Buğda ýorogyny badalyga berdi. Ýeralma we beýleki gök bakça hem de miweli ekinleri ösdürip ýetişdirýän daýhanlar bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy prezidentiň welaýetlere eden iş saparlarynyň dowamyny ýurdun owa senagat toplumyny işleriň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini, ýurdun owa hojalyk siýasatynyň netijeliligini, önümçüligiň azyk howpsuzlygyna goşýanyny gaýdylýan goşantlaryny mahabatlandyrmagy, ýurtda ýagdaýlaryň gülaly ullukdygyny düşündirmäge synaşdy. Ýöne 12-nji ýuwun Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli synçy, ýagdaýlaryň hususan azyk üpçünçiliginiň gülaly ullyk däldigini, mundan prezidentiň hem habardar bolmagynyň ähtimaldygyny, welaýatlara edilýän saparlaryň hem hut şol maksat bilen amala asyrylýan bolmagynyň mümkinligini gurrun berdi. Häzirki ýagdaýlaryň çöregiň, ýağyň we etiň gymmatlamagynyň Yumurtga yetmezçiliginin bular bilen bir hatarda adamların işçenleşmeginin prezidenti alada goyyanlı gaydiliyar deyip yerli sinçi gurrun verdi. Yurtta imit önümlörünün yetmezçiligi bilen bağlı aladalar sinçinin sözlerine göre prezidenti velayetlere sapar etmeye iteriyer. 5. yurunu geçiren hükümet masavatını Berdi Muhammedow iyun ayının devamını Qallar onun barışı bilen hem de yerlerde durmuş maksatnamalarının yerine yetirilişi bilen tanışma üçün Velayetlere sapar etmege meyilleştiriyenliğini məlim etdi. Qadasız imit üpçünçülüğünü ağlamadı. Beylik taraptan yerlerde imit önümlörünün üpçünçülüğü boyunca yerli yaşayıcıların bildiriyen ardı şikayetlerinin xovu pes elmeyer. Anı günü Azatlık Radyosu'nun havarçısı Levap velayetinde yerli yaşayıcıların adık meselesi boyunca hakimlikleri, prokuratura idaralarını veriyen ardı şikayetlerinin epesli artanlığını havar verdi. İnne häkimliklere gol çekilen arz şikayetleri kabul etmedilik tavsırlıktır deyip habarçımız aytdy. Prezidentin velayetlere eden saparlarının devamını devlet metbuğatı yurdun ova hojalyk siyasatının neticeli digini, azyk haritlarının yerli önümçülüğünün östürülüp importun azaldylýanlygyny ynandyrmaga synaşdy. 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde prezident ova hojalyk siyasaty boýunça käbir reformalar teklip edipdi we onuň ideýany bu teklipler kanun görnüşine kabul edilip güýje girdildi. Olara layıklıkta yurtta ova hocalık maksatlı tədə dörödülün yer qazmasından Türkmenistanın paydarlar cemiyetlerine, dayhan hocalıklarına, beyleki yuridik şahslarına hem de rayetlarına yer bölüklerine 99 yüreçinli mehlet bülün peydalanmağı vermek varada karar kabul edildi. Şeyledi yer bölüklerinin ağzından 70 götürümünün şertnamalayın esası buğday, qovuçu ve devlet tavsırına giriyen beyleki oba hoculuk ekinlerinin hasılını, kalan bölüğünün olsa devlet tavsırına girmeyen ekinlerin hasılını yetiştirmek var da karar kabul edildi. Yine şol bir vaatın özüne bu üyüt götmeler bilen ayaktaşlıkta, Türkmenistan'a yer alma şuğundur yali beyleki ekinler son kubur neyçeyil veri devlet tavsırına girdiler. 12. yuvunna Azatlık Radyosu bilen gurrundaş bolan yerli sinçi bölünüp berilen yerleri 99 yılı mehlet bilen uzak mehletlü kärenesine bermegin önkü sistemanın başkaça görünüşü düğünü düşündürdü. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Zafar Murat Niyazov'un 2004-cü ýylda tasdiklan yer hakkında Türkmenistan'ın bitiwi kanunu sinçinin bu sözlerini tasdiklayan yali. Onu yer bölügü hemişelik ya da wagtlayın 39 ýüreçinli peýdalanmagy, Türkmenistanyň raýatlaryna we edara görnüşündäki taraplaryna berilip bilinýär diýilýär. Ýöne täze kanuny görä daýhan 39 ýyllyk şertnama gol çekip, meselem 100 hektar ýer alýar, onuň 70%-ni döwlet üçin gowçany buğdaýy mejbur etmeli, 30%-ni gök bakça ekinlerini ekmäge haky bar. Hakı var değildigi hususu değildigi değil, alan hasılının ehresini devlete tavsırmalı. Mesele yekece pomidor öndürse ol hasıl devletinki. Dayhandine 99 yıl yerin iyisi hasaplanyar, şuna beğenip ömrünü geçiriyer deyip yerli sinç aytti. 2018-ci yılda gücü giren tədi reformalarda devlet tavsırını yeriyen ova hocalık ekinlerinden, Şertnamalayın borçnamadan artık öndürülen önümlerin önüm öndürücülerin öz ıhtiyarına kaldırılyanlığı. Ya da olara devlet satın alış nırhlarından devlete tavsırmağa mümkünçülük dörödülýänligi bellenilýär. Şol bir wagtyň özüni tanqidçiler ýurtda kabul edilýän kanunlaryň kagyzda galýanlygyny, olaryň iş ýüzünde amal edilmeýänligini, ýurdun owa hozuruk puwdugynyň ýyl-ýyldan ünsden düşýänligini, yerleriň we mallaryň arryklaýanlygyny, olaryň aýratyn üns talap edýänligini aýdýarlar.